Երևանում 3 ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 4-ն է, քաղաքական շրջանակները սպասում են Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին, Շանթ Հարությունյանի գործը հասել է վճռաբեկ դատարան, Եվրամիությունը վերանայում է հարևանության ծրագիրը, քրեական, սոցիալական, միջազգային թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայության պետ Ալեքսանդր Բորտնիկովը այսօր ասել է, թե Բորիս Նեմցովի սպանության գործում կասկածյալներ կան, բայց նրանց շրջանակը չի հստակեցրել և կոնկրետացրել։ Այսօր պատասխանելով կասկածյալների մասին լրագրողների հարցերին, Բորտնիկովն ասել է, նրանք միշտ կան։ Այսօր Երևանի Մերձականն ու Բարաշենի մեկուսարանի մոտ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, 3 մարդ է սպանվել։ Երևանի ոստիկանությունից ազատությանը ասել են, որ 3 մահացածներն էլ նախկինում դատվածություն են ունեցել։ Ադրբեջանում 6 մարդ է ձերբակալվել երկրի տարածքում ահաբեկչական գործողություններ պլանավորելու մեղադրանքով։ Այսօր Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հաղորդել է, որ հակահաբեկչական գործողության ժամանակ ձերբակալված 6 անձին կասկածվում են ահաբեկչական խումբ կազմակերպելու, Ադրբեջանում իսլամական պետություն ստեղծելու մեջ հիմնված շարիաթի օրենքների վրա։ Ըստ հաղորդագրության, կասկածյալները իրենց էմիրներ են հռչակել և պլանավորում էին ահաբեկչական խոշոր գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի 9.5 միլիոն բնակչության մեծամասնությունը շիա մահմեդական է։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ամերիկյան զինուժի գնահատմամբ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականերին աջակցում է ռուսական բանակի մոտ 12,000 զինծառայող, այդ թվում ռազմական խորհրդատուններ, զինտեխնիկայի օպերատորներ և պարզապես զինվորներ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Եվրոպայի ամերիկյան զինուժի հրամանատար Բեն Հոջեսը։ Ստամբուլի դատարանը երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին մեղավոր է ճանաչել արվեստի ստեղծագործության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու և վիրավորելու մեջ, և Էրդողանին պարտավորեցրել է 10,000 լիրա վճարել քանդակագործ Մեհմեդ Աքսոյին։ Խոսքը Կարսի հայտնի հուշահամալիրի մասին է։ Հայ-թուրքական բարեկամությանը նվիրված արձանները քանդվեցին, երբ Էրդողանը 2011 թվականին Կարս կատարած այցելության ժամանակ ասել էր, թե արձանները անճոռնի են և պետք է ապամոնտաժվեն։ Իռլանդիայի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ փետրվարի 18-ին իրենց տարածքից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա թռչող ռուսական օդուժի ռմբակոծիչները խանգարել են իռլանդական քաղաքացիական 2 օդանավերի թռիչքին ռուսական ռազմական ինքնաթիռների հետ բախումից խուսափելու համար։ Իռլանդական օդանավերից մեկը ստիպված է եղել փոխել թռիչքի ուղղությունը, իսկ մյուսը հետաձգել է թռիչքը։ Նախատեսվում է, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր կսկսվի Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ իրականացված ահաբեկչության համար մեղադրվող Ջոխար Ցարնայևի դատավարությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը գերադասում է չմեկնաբանել կուսակցության վիճակը։ Մի շարք պատգամավորներ լքում են շարքերը։ Ինչ դիրքորոշում կորդեգրի ԲՀԿ-ն, անդրադառնալով քաղաքական հրատապ հարցերին, Գագիկ Ծառուկյանը հաճախ ասում էր, թե այդ մասին հաջորդ դասին, հավանաբար այդ հաջորդ դասը կլինի վաղը, մարտի 5-ին նախատեսված է կուսակցության արտահերթ համագումարը, կան տեղեկություններ այն մասին, որ կուսակցության լիդերի դերը կստանձնի Նաիրա Զոհրաբյանը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վաղը կայանալիք Բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարում կուսակցության նախագահի պաշտոնում բարգավաճականները առաջադրելու են խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը, եթե կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Կդիմի արդյոք Ծառուկյանը այդ քայլին, թե ոչ, ԲՀԿ պատգամավորները տեղյակ չեն։ Մինչդեռ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով Ծառուկյանի հեռանալու հավանականությունը մեծ է։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը, իհարկե, ես ուրեմն արդեն իր կամքով դուրս գալիս, այդ կոնսենսուսը ներքին կա, որ Նաիրա Զորաբյանը է բոլորս կողմ ենք, որտեղ ինքը կոնսենսուսային արժանի վաստակ ունեցող այն ֆիգուրան է քաղաքական, որը այս պահին կարող է նոր, այսպես ասեմ, վերարտադրություն ապահովել, տենց ասեմ, այս բարձ պայմաններում էլի։
ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը ևս հաստատեց Նաիրա Զորաբյանի թեկնածության մասին տեղեկությունը, ասաց, որ ղեկավարի այլ թեկնածու չունեն։ Ազատության այն հարցին, եթե Ծառուկյանը հեռանա կուսակցությունից, կկարողանա արդյոք ԲՀԿ-ն առանց նրա շարունակել գործունեությունը, Բաբայանը ասաց, որ իրենք կարող են պահպանել քաղաքական թիմը, դեմքը և գիծը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի քաղաքական թիմ, որի ներկայացուցիչներից մեկն էլ ես եմ, և կարծում եմ, որ մեր թիմը բավականին կուռ և կառուցողական թիմ է, որը կարող է մեր երկրի համար դրական փոփոխություններ բերել և զարգացնել։
Ինքը ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը կուսակցությունը ղեկավարելու հնարավորության մասին չի շտապում խոսել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ ղեկավարը դեռ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Վարգավաճականները դեռ չգիտեն, թե կուսակցության առաջնորդը ինչ է հայտարարելու վաղը։ Ուստի Զոհրաբյանի կարծիքով ղեկավարի հնարավոր թեկնածուների մասին խոսելը անպարկեշտ է։ Ամեն ինչ պարզ կլինի արտահերթ համագումարում։
Եթե առաջադրվի, դուք համաձայն կլինեք։
Դա կախված է խմբակցությունը առաջադրելը, բայց կա համագումար և քվեարկությունը տեղի ունենալու համագումարի պատվիրակներ։
Առաջիկայում Բարգավաճ Հայաստանը քննարկումների արդյունքում պետք է հասկանա նաև, թե ինչ մարտավարությամբ է առաջ շարժվելու։ Պատգամավոր Վահան Բաբայանը ասաց, որ իրենք միշտ էլ լավին լավ են ասելու, վատին վատ։
Պետք է Բարգավաճը կոպիտ ասած ռեստարտ արվի, հա, և այդ տրանսֆորմացիան պետք է կայանա, որից հետո նոր կարելի է խոսել քաղաքական կուրսի մասին, որտեվ բավականաչափ ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծվեց մեր կուսակցության համար, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի։
ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը էլ ավելի բացեց փակագծերը, ըստ նրա կուսակցության ապագա քաղաքական գիծը նախկինը չի լինելու, որոշումներն էլ կայացնելու են միասնական քննարկումներով։
Դուք կտեսնեք հաջորդ քառորդային, թե ինչ կհրճակի Բարգավաճը իր քաղաքավիճակի մասով, այսինքն մենք չենք մնալ ընդրանք։
Երյակի գործընկեր Հայազգային կոնգրեսի համար առաջնայինը ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի անձն է, այլ կուսակցության դիրքորոշումը, թեև խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Նաիրա Զոհրաբյանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն, լավ համագործակցել են։ Զուրաբյանն ընդգծեց, Հայազգային կոնգրեսի օրակարգը չի փոխվել, սպասում են Բարգավաճ Հայաստանի որոշմանը, եթե ԲՀԿ-ի դիրքորոշումներն էլ արտահերթ համագումարում չփոխվեն, նախկինի պես կհամագործակցեն։
Սահմանական փոփոխությունները ունեն մեկ նպատակ, և եթե մենք չենք ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը հավերժացնի իր իշխանությունը, ուրեմն մենք բոլորս պետք է, ինչպես անում էինք, շարունակենք համագործակցել այդ նպատակի շուրջ։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք համագործակցել այդ նպատակի շուրջ։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի փոփոխության մասին խոսակցությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ողբերգություն և զավեշտ որակեց Ծառուկյանի քաղաքական մեծ հավակնությունները, հավելելով, Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը երկրի համար դարձել է չարիք։ Այսօր սակայն հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք երբեք անձերի դեմ չեն պայքարել, Գագիկ Ծառուկյանի անձի դեմ որևէ բան չունեն, բայց կարծում են, որ կուսակցությունում որոշում կայացնելու իրավունքը պետք է տրված լինի բացառապես քաղաքական գործիչներին։ Ազատության այն հարցին էլ, եթե Ծառուկյանը հեռանա կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, արդյոք հանրապետականները կհամարեն, որ քաղաքական դաշտը մաքրված է, նա արձագանքեց.
Մենք ընդդեմ չենք պայքարել, մենք հանուն ենք պայքարել։ Դուք չկարծեք, որ մենք պայքարել ենք ընդդեմ ինչ-որ մեկի։ Մենք պայքարել ենք հանուն և պայքարելու ենք հանուն քաղաքական մշակույթի ձևավորման, հանուն քաղաքական մթնոլորտի առողջացման և հանուն գաղափարական ու ծրագրային պայքարի։
Իդեպ խոսակցություններ կան, որ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը ևս որոշել է վայր դնել մանդատը, բայց կուսակցությունը չի լքելու։ Օսկանյանի գրասենյակում այսօր հեռախոսազանգերի չէին պատասխանում, ազգային ժողովում էլ պատգամավորից նման դիմում դեռ չեն ստացել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կվերադառնանք բուն ներհայկական հարցերին, այժմ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Եվրամիությունը սկսում է հարևանության ծրագրի վերանայումը, արևմուտքը չէր կարող հաշվի չառնել, օրինակ այն, որ արևելյան գործընկերության երկրներից Հայաստանը հրաժարվել է ասոցացման համաձայնագրից, իսկ այն ստորագրած Մոլդովան, Վրաստանը և հատկապես Ուկրաինան դժվար կացության մեջ են հայտնվել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին եւ Արևելյան Հարավանության քաղաքականության եւ ընդարձակման բանակցությունների հարցով հանձնակատար Յոհանես Հահնը այսօր Բրյուսելում ներկայացրին Եվրոպական Հարևանության ծրագրի թարմացված տարբերակը։ Վերջին անգամ Եվրամիությունն իր Հարևանության ծրագրի քաղաքականությունը վերանայել էր 4 տարի առաջ, 2011-ին։ Այսօր հաշվի առնելով տարածաշրջանում էական տեղաշարժերը, Եվրամիությունը մտադրություն ունի փոփոխություններ մտցնել իր սկզբունքներում եւ գործիքներում, ասվում է պաշտոնական հայտարարությունում Արևելյան Հարևանության երկրներում նկատի ունենալով հատկապես ուկրաինական ճգնաժամը։
For sure we need to review our policy, our way of working, our partnership with countries of our region.
Մենք ուժեղ քաղաքականության կարիք եւ մեր հարևանների հետ հարաբերություններում տարբերակված վերաբերմունքի անդրաժեշտություն ունենք, հաշվի առնելով նրանց տարբեր նկարտումները, արժեքներն ու հետաքրքրությունները, իր ելույթում նշեց բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին. Հարևանության հարցերով հանձնակատար Հահնի խոսքով Եվրամիությունը ցանկանում է կայուն, խաղաղ եւ բարգավաճ սահմաններ ունենալ։
The EU's own interests have not been fully served either.
Այդ իմաստով համագործակցության ծրագրի վերանայումը եւ մինչ հուլիս ծրագրված խորհրդակցությունները նպատակ ունեն ավելի տարբերակված, ճկուն եւ տեսանելի քաղաքականություն ապահովել Եվրամիության եւ նրա գործընկեր երկրների միջեւ։ Ժամերը առաջ հրապարակված փաստաթղթում Եվրամիությունը մատնանշում է արտաքին քաղաքականության հարցերում անցյալ տարիներին թույլ տված իր բաց թողումները, այն է, պետությունների շահերին չվնասելու համար պետք է ավելի տարբերակված եւ առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Ավելի դիմաց Սկզբունքը ոչ բոլոր դեպքերում իրեն արդարացրեց բարեփոխումների հասնելու ճանապարհին, նշված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Հարկավոր է հասկանալ, ինչու որոշ երկրներ ետ կանգնեցին Եվրոպական ասոցացումից եւ այլ ճանապարհ նախընտրեցին, եւ ինչպես Եվրամիությունը պետք է արձագանքի ճգնաժամային իրավիճակներում, ասում է փաստաթղթում, ակնարկելով նաեւ հակամարտությունների հարցում Եվրամիության հնարավոր դերակատարման խորացմանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, Արևելյան Հարևանության երկրներում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ակնհայտ ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշեցին, որ իրենք կողմնակից են համագործակցության եւ ոչ երբեք արճակատման։ Այսպիսով, թեև փաստաթղթում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որպես բարեփոխումների մաս դեռ նշված չեն, Եվրոպական միությունը փաստորեն հաշվի է առնում նոր հնարավոր ընդարձակումը եւ համագործակցությունը Արևելյան Հարևանության երկրների հարևանների հետ եւս։ Նշեմ, որ առաջիկայում կհրապարակվի նաեւ Հարևանության երկրներում առաջընթացի գնահատման զեկույցը, որը կանդրադառնա այդ թվում Հայաստանում առկա ժողովրդավարական քաղաքական դրությանը։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Սեպտեմբերի 3-ից առաջ հայ քաղաքական գործիչները փորձում էին եվրոպացիներին համոզել, որ կամի փոխարեն ավելի լավ կլիներ իրականացնել եւ-եւի տարբերակը, սակայն Բրյուսելը չէր ցանկանում բացառություններ անել։ Եվ ահա հիմա Եվրամիությունը սկսում է վերանայել հարևանության ծրագիրը, ինչ հեռանկար ունեն ասոցիացիան պայմանագիրը շրջանցած երկրները, մեզ իհարկե նախև առաջ Հայաստանի խնդիրն է հետաքրքրում։ Մայիսին Լատվիայի մայրաքաղաքում նախատեսված Արևելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռիգայում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին մոտ 2.5 ամիսը մնացել, սակայն Հայաստանն այդպես էլ չի վերսկսել բանակցությունները Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու նպատակով։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր Էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանի խոսքից, ով ընդգծեց, Եվրամիության հետ ընդհանում են միայն մասնագիտական քննարկումներ։
Եվրոպական միության հետ այս պայմանագրության բանակցային գործընթաց չի ընթանում, խոսքը գնում է ընդամենը մասնագիտական քննարկումների մասին, որը ուղղված է հետագա համագործակցության ուղղվածությունը ոլորտային ծածկույթի շուրջ քննարկումներ եւ ընդհանուր տեսակետներ ձևավորելու շուրջ։
Ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ նոր փաթեթային պայմանավորվածության մասին այլևս խոսք չի գնում եւ Հայաստանն ու Եվրամիությունը քննարկում են տարբեր ոլորտներում տարբեր խորությամբ համագործակցելու մասին միայն։
Դեռ վաղ է նմանատիպ ձևակերպումներ կամ ընդհանուր եզրահանգումներ անելը, կան ընդհանուր մասնագիտական քննարկումներ։
Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաեւ այն պատճառով, որ անցած տարվա ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաները շարունակ հայտարարում էին, թե Եվրամիության հետ բանակցություններ են ընդունում նոր համաձայնագիր կնքելու շուրջ, որը չի ակասի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Գարեգին Մելքոնյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ վերսկսում է բանակցությունները նոր համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, և եթե աշխատանքները արդյունավետ ընթանան, այդ փաստաթուղթը կստորագրվի մոտ ապագայում։ Շուրջ 3 շաբաթ առաջ էլ Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան լրագրողներին փոխանցեց, որ Ռիգայում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում կպարզվի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը։ Այդ գագաթնաժողովը կայանալու է մայիսին և հաջորդն է 2013-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած Եվրամիության Արևելյան գործընկերության Վիլնուսյան գագաթնաժողովից հետո, որի ժամանակ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել մոտ 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը։ Եթե չկան բանակցություններ և ընդամենը մասնագիտական քննարկումներ են, հետևաբար Ռիգայի գագաթնաժողովից Հայաստանի մասով ոչինչ չենք կարող սպասել, հարցրեցինք Գարեգին Մելքոնյանին։
Ես պետք է խնդրեմ այդ հարցով դիմեք արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ այդ մասը նախապատրաստական աշխատանքը տենց ներգրավվածություն անում է ԱԳՆ-ը։
Դիմեցինք ԱԳՆ-ը, նախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը ներկայացրեց այս հունվարին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդի նիստից հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը։ Հայաստանը մտադիր է զարգացնել և խորացնել համապարփակ համագործակցությունն ու գործընկերությունը Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով մեր պարտավորությունները այլ միջազգային ինտեգրացիոն ձևաչափերում։ Մեր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկումներ ենք անցկացնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա զարգացման շուրջ։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանի խոսքով, այնինչ այսօր առկա է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններում, կարելի է բնորոշել միայն ճգնաժամ բառով։
Իրավիճակը հետևյալն է, որ կողմերը դեռևս չեն կարողանում գտնել այն ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի ձևաչափը, որով հնարավոր կլինի կառուցել երկկողմ հարաբերությունները։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ Հայաստանը կարողանա անել նույն առաջարկությունը, ինչ որ արեց սեպտեմբերի 3-ից հետո։ Այն է պատրաստակամություն ստորագրել այդ համաձայնագրի քաղաքական մասը։ Քանի որ մեկն է այստեղ պատճառաբանությունը, գտնվելով անվտանգության մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել տնտեսական այլ համակարգի, հիմա առավել դա խորացա, որ գտնվելով անվտանգության ու տնտեսական մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել քաղաքական մեկ այլ համակարգի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ է թողել Շանթ Հարությունյանի և դրա գաղափարակիցների նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճռը։ Հիմա գործը հասել է վճռաբեկ դատարան։ Ցեղակրոնի ղեկավարը պահանջում է արդարացում կամ գործի վերաքննություն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկու օրից լրանում է մեկամսյա ժամկետը և նոյեմբերի 5-ի գործով գրեթե բոլոր դատապարտվածներն արդեն վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Շանթ Հարությունյանի, նրա որդու Շահենի և Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, նախորդին փոստով վճռաբեկ դատարանն ուղարկված դիմումով ակնկալում են կամ արդարացման որոշում, կամ առնվազն վճռի բեկանում, արժեքների հեղափոխության մասնակիցների գործն ուղարկելով նոր քննության։
Իմ պաշտպանյալների առարկում ընդհանրապես բացակայում է խուլիգանության հանցակազմը, նրանք իրականում հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, հանդիսանում են քաղբանտարկյալներ, ուղղակի դա քողարկվեց քրեական հանցագործության տակ։
Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց առաջին ատյանի վճիրը, որով Շանթ Հարությունյանը դատապարտվել է 6, անչափահաս որդին Շահենը 4, իսկ Վարդան Վարդանյանը 5 տարվա ազատազրկման։ Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, հետազոտված որևէ ապացույց այդպես էլ չվկայեց խուլիգանության մասին։
Իրականում նրանք այդ առարկը չեն կատարել, և եթե լուրջ մոտենանք այս հարցին, ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ վճռաբեկ դատարանը այնքան բարձր կգտնվի, որ թույլ չի տա, որպեսզի այս գործը հասնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսինքն այստեղ կդրվի այն օբյեկտիվ և ճիշտ վերջակետը։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք դիմել այդ վերջին քայլին։
Միաժամանակ, սակայն փաստաբանը լավ գիտի, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումն էլ իշխանությունների քաղաքական կամքից է կախված։
Ինչով կարող է այլապես բացատրվել, որ առաջին ատյանի դատարանը այդպիսի հապճեպությամբ կայացրեց դատավճիռ, ընդամենը 1 շանվա ընթացքում հեռանալով խորհրդակցական սենյակ վերադարձավ և հրապարակվեց դատավճիռը, որը հետո պարզվեց, որ 150 էջից բաղկացած էր։ Նույնը ըստ էության կատարվեց նաև վերաքննիչ ատյանում։
Ֆելիքս Հայրապետյանը մասնակցել է Շանթի եւ ընկերների գործով գրեթե բոլոր դատական նիստերին։ Հիշում է, Վերաքնիճատյանն անգամ չփորձեց խորությամբ ուսումնասիրել գործի նյութերը, ուր մնաց վճռաբեկը, որ ավելի շուտ թղթաբանական գործընթաց է եւ հայցը կարող է առհասարակ վարույթ չընդունվել։
Այդ մարդկանց անվանել խուլիգաններ, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես նույնիսկ շատ դժվարությամբ եմ արտաբերում այդ բառը, որովհետեւ նրանք խուլիգան չեն, այն ասել մարդիկ են, հայրենիքի շահերով մտածող եւ գործող։
Շանթի ինկերը թարմ օրինակ է բերում։ Փարիզում ֆրանսահայ երիտասարդը նրան հյութ էր շփել Թուրքիայի դեսպանի վրա, նրան միայն տուգանք է սպառնում։
Հաճելի է թուրքական դեսպանին, թե հաճելի չէ, բայց դա բողոքի ձև է։ Նույնն էլ հիմա մեր տղաների բողոքն էր, հիմա այդ ինչ էր կատարվել, որ դա պետք է առնվազն 6-7 տարի նստեն բանտում, մենակ նրա համար, որ նրանք բողոքում են, որ ոստիկանները իրենց դեմ սադրանք են կազմակերպել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, վճռաբեկում որևէ բան չի փոխվելու։ Շանթին բանտում փակել է նախապես կայացված քաղաքական որոշում է։
Սերժ Սարգսյանի կաբինետում է այդ որոշումը կայացվել։
Բավարար չէր արդյոք 1.5 տարվա ազատազրկումը քաղաքական հաշվեհարդարի համար։ Իրավապաշտպաններն ասում են ոչ, հակառակ դեպքում Շանթն ու ընկերներն արդեն ազատության մեջ կլինեին։
Գողական կարգով ձեզ վերցրել ենք եւ ձեզ պահելու ենք այնքան, մինչեւ որ ձեր մեջից բոլոր տեսակի հնարավոր բողոքի երանգները դուրս գան։ Կպատժեն, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մինչեւ վերջի խազը։
Վրեժը, որ կա նրանց մեջ, սա պատժելու պրոցես է եւ ոչ թե արդարադատություն։ Եթե նրանք Շանթի անչափահաս որդուն են դատապարտել, շատ անբարո էր տերոր ընտանիքի նկատմամբ։
Ժաննա Ալեքսանյանը նաև Հայկ Գյուրեղյանին է մատնացույց անում, նրա համար ևս դատախազը խիստ պատժաչափ է պահանջում։ Շանթն էլ կմնա ճաղերի հետևում այնքան, քանի դեռ չի հրաժարվել հետագա պայքարից։
Այսպես իշխանությունը իրեն ավելի ապահով է զգում, երբ Շանթը եւ նրա ընկերները ճաղերի հետևում են եւ ունեն նաեւ պատանդ Շանթ Հարությունյանի որդուն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարդ է Ռուսաստանի հետ խնդիր ունեցող երկրի վիճակ։ Օրինակ Հայաստանը դաշնակից, դարավոր, եղբայր, եվրասիականի եւ հապկի անդամ, թվում էր, թե կարող է պահանջել ծանրագույն հանցագործության մեջ կասկածվող անձի հանձնումը, բայց ռուսները մնում են անդրդվելի, չենք տա Պերմյակովին ու վերջ, թեպետ դա ըստ հայ իրավաբանների միանշանակ հակասում է ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրին։ Ռուսական կողմի այդ չոր նյետը կա նաև նամակում, որը ստացել է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի դատախազության պատասխաննամակից արդեն վերջնականապես պարզ է դառնում, որ Կրեմլը չի պատրաստվում հարգել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ իր կողմից կնքած միջազգային պայմանագրերը։ Կարծում է, Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ դատախազ Յուրի Չայկային դիմաց Զարուհի Փոստանջանը։ Պատգամավորի խոսքով ռուսական կողմի այս դիրքորոշումը նորություն չէր, սակայն արդեն նաեւ պաշտոնական ձևակերպում ստացավ։
Սա պաշտոնական դիրքորոշում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Այսինքն, նրանք չեն պատրաստվում փոխանցել Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։
Ռուսաստանն ապօրինի է պահում Պերմյակովին ռազմաբազայում եւ դրանով խոչընդոտում է Հայաստանի իրավապահ մարմիններին արդյունավետ քննություն իրականացնել։ Կարծում է Փոստանջանը, այժմ Հայաստանի իրավապահ մարմինները պետք է Պերմյակովին ձերբակալելու որոշում կայացնեն։ Այդ որոշման հիման վրա ռուսական ռազմաբազայում ձերբակալեն նրան, ապա դատարանի որոշմամբ կալանավորեն։
Փաստացի, եթե չի կատարում այս գործողությունները, ապա նա նաեւ չի կատարում արդյունավետ քննություն պարզելու, ինչպես տեղի ունեցավ 7 անձանց կյանքի իրավունքի զրկելը, այս ինչպես է տեղի ունեցել 7 անձանց սպանությունների վերաբերյալ, փաստորեն մեր պետությունը չի կատարում արդյունավետ քննություն։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով Ռուսաստանի դատախազության այն մեկնաբանությունը, թե չեն պատրաստվում իրենց քաղաքացուն հանձնել Հայաստանին, քանի որ ռուս իրավապահներն են ձերբակալել Պերմյակովին, արդեն իսկ խոստովանություն է Հայաստանի սահմանադրությունն ու միջազգային պայմանագրերը խախտելու մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունում օտար երկրյա իրավապահ մարմիններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավունք չունեն գործելու։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ կարծում է, պատասխանը ոչինչ չի փոխել, վերահաստատել է այն, ինչ գիտեին Ռուսաստանը։ Հայաստանի սահմանադրությունն այստեղ կապ չունի, խախտվել են միջազգային պայմանագրերը։
Ինչը մենք գիտենք, հիմա արդեն ստացան գրավոր պատասխան։ Վերջացավ։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բնական է, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր սահմանադրությունն ու իր շահերը։ Հարցն այն է, թե ինչ են պաշտպանում Հայաստանի իշխանությունները։
Ստե խնդիրը այն բանի մեջ է, որ այս կողմում չկա պետություն, որը պաշտպանում է պետական շահը, ազգային շահը, ժողովրդի շահը։ Պրոբլեմը տեսնում նրա մեջ, որ Հայաստանը այսօր չունի ընտրված լեգիտիմ իշխանություն, որը զգում է ժողովրդի վստահությունը եւ ժողովրդին կանգնած իր թիկունքում եւ պատրաստ է ցանկացած միջազգային ատյանում, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի ժողովրդի շահերը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Միքայել Մելքումյանը կարծում է, մեկ նամակի հիման վրա եզրակացություններ անել դեռ վաղ է։
Մի նամակով եւ մի պատասխանով կյանքը չի վերջանում։ Դա անընդհատ process-ը, անընդհատ գործընթացները, կարծում եմ, այն ինչ որ մեր հանրության մոտեցումներից է սա բխում, անընդհատ դա կշարունակվի եւ կարծում եմ մեր կողմն էլ մի նամակով արդյոք պատասխանով չպետք է բավարարվի գնալ առաջ։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանն ասում է, նախաքննությունը ընթանում, պետք է սպասել, երկու երկրների քննչական մարմինները աշխատում են։
Այստեղ գործում է իրավապահ համակարգը, հանրապետականը որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական միավոր։ Առաջին իսկ օրը հայտարարել է եւ դատապարտել է այս արարքը զոհրագործությունը եւ ասել է հետեւյալը, որ մենք հետամուտ ենք դինելու գործի ամբողջական բացահայտմանը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Պրոշյան գյուղում տեղի ունեցել հրազենի կիրառման փարձակում բարեբախտաբար զոհեր այս անգամ չկան, սակայն այս միջադեպի կապակցությամբ ակամա հիշում ես դաշնակցական գյուղապետի առեղծվածային սպանությունը, այսքան ժամանակ է անցել, կա արդյոք նորություն, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երկու տարի առաջ Պրոշյանում գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի աղմկահարույց սպանությունը ցայսօր բացահայտված չէ, ով եւ ինչու սպանեց 50-ամյա գյուղապետին։ Մինչև հիմա այս հարցերը իրավապահները անպատասխան են թողել, շարունակ հավաստիացնելով, թե գործը գտնվում է իրենց ուշադրության ներքո եւ որ անում են հնարավորը մեղավորներին հայտնաբերելու ու պատժելու համար։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը ասում է, թե այս ընթացքում տարբեր հանդիպումներ են ունեցել իրավապահ մարմինների ղեկավարների եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բարձր Մակարդակով խոստումներ են տրվել, որ Մուրադյանի սպանության բացահայտումը նաև իրենց պատվի գործն է։ 20 հատորից կազմված քրեական գործի արդյունավետ քննության համար անգամ նոր քննչական խումբ է ձևավորվել, բայց արդյունք չկա։
Բնականաբար չի գոհացնում, իրենց հանցագործությունը բացահայտված չէ, ինչպես կարող է գոհացնել։ Սա իսկապես ծանր բեռ է բոլորիս վրա և նաև համայնքում տիրող մասնորդի վրա սահայապես ազդում է։ Ցավոք, մեր ոստիկանությունը, մեր քնչական մարմինները շատ հաճախ են իրենց պատվի գործը համարում այս կամ այն հանցագործությունը բացահայտելը, բայց այդպես էլ որևէ էական արդյունք չեն կարձանագրում։
Դաշնակցությունում այժմ էլ շարունակում են պնդել, որ Մուրադյանի սպանությունը քաղաքական էր։ Դեռ երկու տարի առաջ կուսակցությունը պնդել էր, թե գյուղապետը ահաբեկչության զոհ է դարձել, որտեղի է ունեցել կանխամտածված ու ծրագրված սպանություն և այն անպատժելիության և անհանդուրժողական մթնոլորտի հետևանք է։ Այսօր, սակայն, Աղվան Վարդանյանը չի շտապում եզրահանգել, որ իրավապահները չեն ուզում բացահայտել սպանությունը հենց քաղաքական նկատառումներից ելնելով։
Հանցագործությունը ապացուցելու ու բացահայտելու առումով պետք է իսկապես իրավական հիմքեր, որոնք մեր իրավապահ մարմինները այսօր չեն կարողանում գտնել։ Իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով, առկա հաստերի բացակայության պատճառով սա արդեն այլ խնդիր է։ Ցավոք, միանշանակ գնահատական տալ, որ հնարավոր էր բացահայտել, միտունավոր չեմ բացահայտում, ես ինձ թույլ չեմ տա, որովհետև հանցագործության բնույթը կամ իվերջո սա իրենց խնդիրն է։ Մեր քաղաքացիներիս եւ իբրև քաղաքական ուժ մեր գործն է հետամուտ լինել, պահանջել, չթողնել, որ թուլանա քնչական գործողությունները։
Մուրադյանի ընտանիքը կատարվածից հետո հայտարարեց, որ Հրաչ Մուրադյանը կանգնած էր վերադասների կոկորդին, չէր ենթարկվում նրանց, եւ որ սպանությունից առաջ էլ նրա հասցեին սպառնալիքներ են հնչել, անգամ ավտոմեքենայի ուղությամբ են կրակել։ Տժողի իրավահաջորդ Հակոբ Մուրադյանն ազատության է զրույցում պնդեց, թե իշխանությունները պարզապես չեն ուզում բացահայտել սպանությունը։
Ինչու երկու տարվա մեջ չկարողացան հասկանալ, ով օրը ցերեկով կրակեց գյուղապետի ուղը։ Այսինքն կարծում եք, որ եթե որոշեին իշխանությունները բացահայտել,
անպայման
ստացվում է քաղաքական սպանություն էր։
Անպայման
Պրոշյանի սպանված գյուղապետի գործով միակ մեղադրյալը այժմ ազատության մեջ է։ Արայիկ Պետրոսյանը մինչև հիմա էլ պնդում է, թե առնչություն չունի կատարվածի հետ։ Նրա փաստաբան Գիվի Հովանիսյանի խոսքով գործը վաղուց պետք է լիներ դատարանում, բայց նախաքննական մարմինը դեռևս չի կարողանում հաստատել միակ մեղադրյալի մեղքը, քննությունն էլ դոփում է տեղում։
Մեծ հնարավորություններ ունեն աշխատելու, թե օպերատիվ ճանապարհով պետք է ավելի շատ բացահայտվել եւ ցանկության դեպքում հավանաբար կարող են։
Կամ եթե
դրսեւոր ինձ թվում է կարող են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկին հարող տարածքում կրակոցներ, զոհեր, թե ինչ է պատահել, փորձել է պարզել մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մերձակայքում մուտքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա այսօր տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել՝ Դրաստամատ Թադևոսյանը, Լևոն Ղազարյանը և Մեսրոպ Նազարյանը։ Սպանության վայրում Երևանի փոխոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են հավաստի տարածված լուրերը, որ 3 սպանվածներն էլ հայտնի քրեական հեղինակություններ էին։ Փոխոստիկանապետը միայն հաստատեց, որ 3-ն էլ նախկինում դատված են եղել։ Կային արդյոք տարածքը հսկող սախացիկներ, թե ոչ, ինչպես էին սպանվածները քրեակատարողական հիմնարկին մոտեցել, այս եւ այլ հարցերին Կարապետյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Չի բացառվում, բոլոր վարկածները ուսումնասիրվում են, ոչ մի տեսախցիկից, ոչ մի ինֆորմացիա չեմ կարող տիրապետ ձեզ տրամադրել։ Չէ, չկա տարածքում, խնդրում եմ թողեք հանգիստ։
Մինչդեռ տեղում աշխատող քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը ասաց, որ արգրավել են տեսախցիկները, ավելի ուշ մամուլում տարածվեցին լուրեր, թե կալանավայրին մոտ գտնվող ավտոկայանատեղիում կրակ են բացել դիմակավորված 3 անձինք ու դիմել փախուստի։ Շենքի բնակիչներից մեկը տեսել են նրանց, ասում է, վազքով հեռացել են սպանության վայրից։
Մոտակայքում իմ մեքենայի մոտ կայնատեղի։ Ու իրանք եկան անցա 3 հոգով։ Հա, ոտքով։ Ուրական վազքով։
Դիմակներով էին։
Հա, դիմակներով։
3-ն էլ։ Զենք կար ձեռքները։
Զենքները մենակ ավտոմատն ենք նկատի, հենց այդ շփրտել են ցե գնացել են։
Իրանց հետևից մեքենա չկար գնացող։
Ոչ մի մեքենա, ոչ մի։
Նկատեցին, որ դուք իրենց տեսել եք։
Հա, շենքի այդտեղ անցնել։ Չեն նկատի, որ
սպառնացին, ոչինչ չասացին։
Ինչ սպառնան, մեր հետ ինչ գործ ունեն, որ սպառնան։
Ինչ տարիքի կլինի։
Ուրեմն միջև 35։
Ձայները լսել եք կրակոցներին։
Մի կրակոց լսել եմ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի պատասխանատու Գոռ Ղլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սպանությունը կալանավայրի տարածքում չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մինչդեռ տարակուսում է, ինչպես են զինված անձինք օրը ցերեկով անարգել մոտեցել կալանավայրին, կրակոցներ արձակել, իսկ կալանավայրի անվտանգության աշխատակիցները չեն արձագանքել։ Այսպիսի դեպքերն ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանության թողտվության արդյունք են։
Մենք բոլորս Հայաստանում ապրողները գիտենք, որ այսպիսի դեպքերը չեն բացահայտվում, և դա է պատճառը, որ ոստիկանությունը, ինչպես ասած, կողքից է նայում այս դեպքերին։ Այսպիսի դեպքերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում այսպես օդում կախված է այդ անպատժելիության մթնոլորտը, և ցանկացած պահի մենք այսպիսի դեպքերի ականատես ենք լինելու։
Կրակոցներ արձակողները դեպքի վայրում էին թողել ինքնաձիգ ու ատրճանակ։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ օրենսգրքի 104 և 235 հոդվածների հատկանշներով պանություն և ապօրինի զենք կրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական տնտեսական ասպարես խորհրդային Հայաստանի եւ ինչու՞ չէ ամբողջ խորհրդային միության երբեմնի քիմիական հսկան ու պարծանքը Նաիրիտի հոգեվարքը կարծես թե հասնում է վերջնական փուլին։ Մեծ թվով մարդիկ ոչ միայն զրկվել են աշխատանքից, այլև չեն ստացել աշխատավարձ, այսօր նրանք վաղ առավոտյան բողոքի նոր ակցիաներ են անցկացրել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Նաիրիտի նախկին աշխատողներն, ովքեր մոտ 1.5 տարի աշխատավարձ չեն ստացել, բողոքի հերթական գործողությունն են իրականացրել։ Նրանք վաղ առավոտյան փակել էին գործարանի մուտքն ու ոչ ոքի թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Ներկա եւ նախկին նաիրիտցիների մեջ մի պահ հրմշտոց սկսվեց։ Աշխատողները նշում էին, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով պարտավոր են գործարան մտնել, մինչդեռ գործազուրկ ցուցարարները թույլ չէին տալիս։ Քիչ ավելի ուշ գործարան ժամանեց նաև տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը։ Ցուցարարները նրան ևս չէին թողնում գործարան մտնել և պահանջում էին միջամտել, որ կառավարությունն իրենց պարտքի մարման ժամանակացույց տրամադրի։ «Դուք մեզ ազատեցիք աշխատանքից, դուք էլ մեր աշխատավարձը վճարեք», բղավում էին նրանք։ Փետրվարին մոտ 1700 նաիրիտցի հեռացվել էր գործարանից։ Այս պահին գրանցված աշխատողների թիվը շուրջ 400 է։
Փաթու 4 ստեղ չկա։ Ես էլ կարամ ասեմ ասի։
Դե Փաթու 4 չկա, ուրեմն մեր կողքը կայն է ամեն օր։
Ես էլ։ Այսպես ինչ արա։
Ինքը որ կանի։ Մենք
ինչ ենք անում։
Տնօրեն մեր մեջ է տանը։
Մենք ինչ ենք
անում։ Որպես տնօրեն
մենք ինչ ենք անում։
Ես ահտել եմ։
Դու հերթով։ Եթե ես իմանամ որ
օգուտ տալու
եք ամեն օր օգուտ տալու։ Ախր այդ խումը որ կա
օգուտ չեն տալու մեր կողքեր
են։ Ակտիվ որ կա մենք ակտիվ ենք հավաքենք որոշենք ինչ պետք է անենք։ Մենք այդ քայլերը անում ենք։
Ազատության հարցինի պատասխան, թե այս պահին խնդիրը լուծելու համար ինչ է արվում, գործարանի տնօրենն ասաց, որ դա պարզ կլինի մոտ ապագայում։
Պայմանավորվածություն կա, որ իրենց կընտրեն երկու պատասխան են, ուղղակի նախարարը ստեղ չի, նախարարը ստեղ չի էներգետիկայի։
Ցուցարարները սպառնում էին փակել նաև Նայիրիտ տանող ճանապարհը, սակայն քննարկումներից հետո համաձայնեցին հեռանալ, ասելով, որ կսպասեն գործարանում այսօրվանից մեկնարկող աուդիտի արդյունքներին։ Բողոքի ցույցերը, սակայն, նայիրիտցիները չեն դադարեցնի և կառավարության շենքի առջև կհավաքվեն վաղը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայիրիտը թերևս ոչ արդյունավետ մենեջմենտի և հետխորհրդային տնտեսական անհաջողությունների խորհրդանիշն է։ Բացասական միտումները տնտեսական ամբողջ համակարգում, ինչը կապված է տեղական յուրահատկությունների և միջազգային անցուդարձի հետ։ Ռուսական ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը չէր կարող չազդել Հայաստանի վրա։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Լորա Բեյլին փաստում է, որ առկա է լճացում և հարկ է վերանայել խիստ լավատեսական սցենարները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի տնտեսությունը 2015-ին կշարունակի մնալ լճացման մեջ, ազատության հեծրություն կանխատեսեց համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան հնարամիտ լուծումներով արձագանքել ստեղծված վիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի վերջին մենք տեսանք տնտեսական աճի դանդաղում, պատճառներից մեկն այն է, որ տնտեսական աճը դանդաղեց Եվրագոտու երկրներում, որոնք Հայաստանի որ գործընկերներն են։ Բացի այդ, տնտեսական խնդիրներ առաջացան Ռուսաստանում, որոնք պայմանավորված էին հիմնականում նավթի գների անկմամբ, նաև որոշ չափով պատժամիջոցներով։ Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսում ենք, որ այս լճացած տնտեսական վիճակը կշարունակվի։ Ընդգծելով, որ կառավարության ակնկալած 4.1% տնտեսական աճն այս տարի իրատեսական չէ, համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը նաև վստահություն հայտնեց, որ մարտին Հայաստանի իշխանությունները կվերանայեն այդ ցուցանիշը։ Այդ թիվը գուցե իրատեսական էր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը կատարում էր այդ կանխատեսումը, պետական բյուջեն կազմելու ժամանակ, այսինքն ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Մենք վստահ ենք, որ մարտին մեզ հետ նախատեսված հանդիպումներում իշխանությունները տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր թվեր կներկայացնեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության օրակարգում մինչդեռ տնտեսական աճի կանխատեսումը վերանայելու հարց չկա, փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն ասում է.
Այդ թիվը դրված է բյուջեում, դա հանդիսանում է պաշտոնական տեղեկատվություն, եթե խնդիր լինի դա վերանայելու, պետությունը հավոր պատշաճի դա կներկայացնի։
Մինչդեռ կենտրոնական բանկը շաբաթներ առաջ հրապարակած զեկույցում կանխատեսել էր առավելագույնը 2% տնտեսական աճ, կառավարության ակնկալած 4%-ի փոխարեն։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը կառավարության և կենտրոնական բանկի տված թվերի մեծ տարբերության մասին խոսել չցանկացավ, ավելի կարևոր խնդիրներ կան, ասաց նա։
Հիմա կանխատեսումների թվերի շուրջ սենց ինչ-որ հատուկ ծանանալը, ես կարծում եմ, ամենակարևոր խնդիրը չի, և ամենակարևոր խնդիրը նաև, որպեսի հնարավորինս նոր, առավել էֆեկտիվ և առավել տեսանելի մասնավոր հատվածի համար աջակցության գործիքներ բերվի, հա։
Գարեգին Մելքոնյանը նշում է, թե կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է Հայաստանի տնտեսության վրա արտաքին բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար։ Համաշխարհային բանկը ևս կարևորում է ներքին արտադրության խթանումը, որպեսզի Հայաստանը այս աստիճանի մեծ կախում չունենա ներկրումներից, ասում է Լորա Բեյլին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը վստահեցնում է, այս ուղղությամբ աշխատում են։
Եվ որ ես դրական աշխատանքի մասով եւ գործիքների մասով վստահեցնում եմ, որ ձեզ առաջիկա ամիսների ժամանակ դուք կտեսնեք։
Ռուսաստանից ու առհասարակ արտաքին աշխարհից Հայաստանի տնտեսության մեծ կախվածությունը վերացնելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանում վաղուց են խոսում, հիշեցնում է տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը։
Այդ կախվածության թույլատման մասին դեռ Տիգրան Սարգսյանը 2008-2009 թվականներից խոսում էր, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը, բարելավենք կախվածությունը, թույլատենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, դա որևէ արդյունք այս պահին չի տվել։
Տեսականում հնարավոր է ամեն ինչ, մինչդեռ գործնականում քիչ հավանական է, որ ներկայիս իշխանությունները կարողանան կենսունակ տնտեսություն ստեղծել, որի վրա ռուբլու անկումն այսքան մեծ ազդեցություն չի ունենա, ասում է վերլուծաբանը։
Խնդիրները ավելի խորքային են, ինչ որ ծրագրերով, հայեցակարգերով, օրենքների փոփոխությամբ, այսպես սեգմենտալ հնարավոր չի լուրջ վիճակի հասնել, որտեղ այդ կախվածությունը թույլատնելու համար պետք է ամբողջ տնտեսական կառուցվածքը փոխվի, թե արտահանման կառուցվածքը, թե արդյունաբերության, բացի դրանից պետք է լինի իրոք մրցակցային համակարգ, որը միայն տնտեսական հատվածով չի սահմանափակվում, պետք է լինի նորմալ դատա իրավական համակարգ ու մնացած պետական ինստիտուտները պետք է նորմալ աշխատեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախ մայրաքաղաքում, ապա Գյումրիում տաքսիստները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպել դեմ լինելով հարկային նորամուծություններին հաշվիչների տեղադրմանը, եւ ահա բողոքի ալիքը հասնում է Լորվա մարզ, լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի տասնյական հատ տաքսու վարորդների բողոքը լսելու եւ պարզաբանումներ տալու համար Վանաձոր էր եկել տրանսպորտի եւ կապի նախարարի տեղակալ Արամ Արսենյանը։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ ավելի քան 100 անհատ տաքսու վարորդներ Վանաձորի հայքի հրապարակում բողոքում էին մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած կառավարության նոր որոշման դեմ, համաձայն որի վարորդները պետք է ամսական հաստատագրված գումար մուծեն եւ պարտադիր հաշվիչ տեղադրեն։ Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Արսենյանը փորձում էր ներկայացնել կառավարության նոր որոշման կարեւորությունը, փորձում էր համոզել, որ որոշումը վարորդների օգտի համար է։
Լավ չի վիճակը երկրի, տնտեսական վիճակը լավ չի, աշխատատերեր չկան, մարդիկ չեն կարում իրենց գտնեն այս կյանքում, չեն կարում նորմալ վարձատրվել, այն աշխատողն իր աշխատավարձով զորով այլագելում, դաժե տաքսուց օգտվելու հնարավորություն չունի, ինչ անում անել, որ դեռ կարեմ ամենահեշտ ձևով գոնե հացի փող աշխատեմ այդ տաքսին։
Եթե օրենքը թողնեն այնպես ինչպես կա եւ ոչ մի փոփոխություն չմտցնեն, Արսենյանի համոզմամբ վիճակը 2 տարի անց ավելի է վատանալու։
Որովհետեւ եթե ազատ ալերիվ, նա դա ազատություն չի, դա գներեք անարխիա է, ով ինչ ուզում անում։ Հետո ասում եմ, երկիրը չի, այս երկիրը պետք է քանդեք փաստասարքին։
Պարզաբանումները լսելուց հետո անգամ ներկաների պահանջը հստակ էր՝ փոխել կառավարության որոշումը։ Վարորդներն ասում էին, որ իրենք ի վիճակի չեն հաշվիչ տեղադրել ամսական գումար մուծել, քանի որ հազիվ են կարողանում հացի գումար վաստակել։
Հոսք չկա, մարդ չկա։ Իրոք, Գիգորի գործ կային մի ժամերով, որ միան ուղևոր, եթե այդ հնարությունն էլ է, ոնց որ կները էլի ձեր ականնաշան ասիլ սարկած, իմն է սարկած կներ։ Հնարավորությունը այնքան է ստիպում ներվ է, որ իրոք հացի կարող են մնալ։
Հանդիպումը բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում։ Արսենյանն ասում էր, որ որոշումն արդեն ընդունված է, վարորդները պարտավոր են հաշվիչներ տեղադրել, ընդ որում հաշվիչների արժեքը դեռևս հստակ չէ, դրա վերաբերյալ դեռևս քննարկումներ են ընթանում։ Ներկաներին չգոհացրեց Արսենյանի հետ հանդիպումը եւ ի նշան բողոքի վարորդները լքեցին դահլիճը։
Այս երկիրը մեզ ոչ մի բան չի դրամադրում ու փոխարենը պահանջում է։ Այ մեր խնդիրը դա է։ Եթե կարում ես ինչ-որ բան դրամադրես, մեզ դրամադրի, մեզ փոխանը ստացի։ Չես դրամադրում, իրավ չենք տալի։ Չենք
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բորիս Նեմցովին 3 հուղարկավորել են Տրոյ Կուրովսկի գերեզմանատանը։ Միակ վկան աննկարագրելի շոկ ապրած Աննա Դուրիցկայան վերադարձել է Ուկրաինա։ Մարդասպանը բացահայտված չէ, թե պետանվտանգության դաշնային ծառայությունը, չմանրամասնելով, հայտնել է, որ կան կասկածյալներ, իսկ նախագահ Պուտինը այսօր իրավապահներից պահանջել է ազատել Ռուսաստանը այնպիսի խայտառակություններից ու ողբերգություններից, ինչպիսիներ հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում Նեմցովի հանդուգն սպանությունը։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանը հարկավոր է զերծ պահել այսպիսի ողբերգություններից։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ներքին գործերի նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն, անդրադառնալով Բորիս Նեմցովի սպանությանը։ Ռուսաստանը անհրաժեշտ է զերծ պահել այնպիսի հայտարարություններից ու ողբերգություններից, որոնցից մեկը մենք վերապրեցինք վերջերս, նկատի ունեմ Բորիս Նեմցովի մայրաքաղաքի կենտրոնում իրականացված հանդուգ սպանությունը, նշել է Պուտինը։ Դիմելով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարներին, Պուտինը նաև կոչ է արել ավելի ակտիվորեն զբաղվել հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնված հանցագործությունների բացահայտմամբ։ Ամենալուրջ ուշադրությունը պետք է դարձնել աղմկահարույց հանցագործություններին, հատկապես այն իրավախախտումներին, որոնք քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, նշել է Պուտինը, հավելելով, թե ոստիկանությունը պետք է մշտապես հետևի ծայրահեղական երիտասարդական կազմակերպությանը։ Իդեպ, Պուտինի այս վերջին հայտարարությունն անուղակիորեն հաստատում է ռուսաստանյան մամուլում հայտնված տեղեկատվությունը, որի համաձայն Նեմցովի սպանության գլխավոր վարկածներից մեկը ռուս ազգայնականների ներգրավվածությունն է։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև Նեմցովի սպանությունը հետաքննող խմբի ղեկավարի անձնական խումբը, ղեկավարումը մոսկվացի ամենափորձառուկ ռեագետներից մեկը Իգոր Կրասնովը, ում նեղ մասնագիտացումը հենց ռուս ազգայնականների կողմից քաղաքական դրդապատճառներով իրականացված հանցագործություններն են։ Կրասնովը մասնավորաբար բացահայտել է 2005-ի գարնանը Անատոլի Չուբայսի դեմ կատարված մահափորձը, որի կազմակերպիչները, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող սպաներ էին։ Կրասնովը բացահայտել է նաև հայտնի փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի և Նովայա գազետայի լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանությունը, որն իրագործվել էր 2009-ին այսպես կոչված ռուս ազգայնականների մարտական կազմակերպ Բորնի զինյալների կողմից։ Իդեպ, Կրասնովի կողմից բացահայտված այս վերջին գործով դատավարության ընթացքում անբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարել էին, թե ազգայնական այդ կառույցը կապեր է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի հետ։ Ինչ վերաբերում է Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննության կոնկրետ զարգացումներին, ապա քննիչներին հաջողվել է հայտնաբերել Ford Magnesia-ին ավտոմեքենան, որը սպանության վայրում տեսել էին ականատեսներից մի քանիսը։ Սպանությանը հաջորդած ժամերին նույնիսկ տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն այն մարդասպանը հենց այդ մեքենայով էր հեռացել Կրեմլի մերձակայքից։ Այսօր արդեն տեղեկություններ հայտնվեցին, որ մեքենան պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությանը։ Life News ալիքին հաջողվել է զրուցել մեքենայի վարորդի 41-ամյա Դմիտրի Կարմազայի հետ։ Նա նշել է, թե այդ գիշեր սպանության վայրում Մեծ Մոսկվորեցյան կամրջի վրա հայտնվել է զուտ պատահաբար։ Քանի դեռ ազատ ժամանակ կար, որոշեցի ծառայողական մեքենայով մի քիչ փող աշխատել, երբ կամրջի 23:30-ի սահմաններում տեսա, որ այնտեղ պարեկային մեքենա է կանգնած և Մայթին Մարմինկա։ Հետո, երբ հասա տուն, նայեցի լուրերը, համադրելով ամեն ինչ, հասկացա, որ դա Նեմցովն էր, նշել է Սպիտակ Ֆորդի վարորդը։ Որպես առանցքային վկայել, շարունակում է դիտարկվել սպանության պահին Նեմցովի կողքին գտնված Ուկրաինայի քաղաքացի Աննա Դուրիցկայան, ով 3-1 էլ է հայրենիք Դուրիցկայի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը այսօր Մասկովսկի կոմսոմոլեցին տված հարցազրույցում ասել է. Պնդել, թե Աննան ոչինչ չի տեսել և ոչինչ չի հիշում, սխալ է։ Նրա ցուցմունքներն իհարկե սպասվածից ավելի կծկտուր էին, բայց եւ այնպես որոշ արժեքավոր տեղեկություններ նա քննիչներին հաղորդել է, նշել է փաստաբանը, հավելելով. Դուրիցկայի հարցաքննությունից հետո որոշ անպատասխան հարցեր մնում են, մասնավորաբար սպանության պահին կամրջի վրա հայտնված ձյուն մաքրող մեքենայի պահով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նեմցովի սպանության վարկածներից մեկը կապվում են Ուկրաինայի հետ։ Ընդդիմադիր գործիչը խստորեն դատապարտում էր պատերազմը, պնդում, որ Ղրիմը պետք է վերադարձնել Ուկրաինային, պատրաստում էր զեկույց Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին։ Վարկածներից մեկի համաձայն ռուս ազգայնականները կարող էին Նեմցովին սպանել, այսինքն պատժել, հենց այդ իրենց համոզմամբ ազգադավ հակառուսական հայացքների համար։ Նեմցովը ասում էր, որ ռուս անջատականները Ռուսաստանի անմիջական աջակցությամբ են պայքարում Ուկրաինայի բանակի դեմ, ըստեյության դա են պնդում նաև արևմուտքի բարձրաստիճան զինվորականները և փորձագետները, բայց Լուսինե Մուսայելյանը նախ կանդրադառնա այսօրվա աղետին։
Հուշկ ու պայթյուն Դոնեցկի շրջանում ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի մարզի Զասյատկոյի անվան հանքահորում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան, սակայն զոհերի և վիրավորների թվի մասին վերջնական և հստակ տեղեկատվություն առայժմ չկա։ Ռուսամետ անջատականները հաղորդում են մեկ զոհի և ավերակների տակ մնացած շուրջ 3 տասնյակ հանքափորների մասին։ Մինչդեռ վաղ առավոտյան գործակալությունը հղումանելով ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության փրկարար ծառայությանը հաղորդեց ավելի քան 30 հոգու մահվան մասին։ Փրկարարներին առայժմ չի հաջողվում հասնել պայթյունի վայրը։ Տեղի հանքափորների անվտանգության ծառայության ղեկավար Վլադիմիր Ցիմբալենկոյի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Ռուսամետ անջատականների պաշտոնական ներկայացուցիչները ժամեր առաջ հաղորդում էին նաև, որ ավելի քան 70 հանքափորներ ավերակների տակ է մնացել, հավելելով, որ փրկարարներն ի վիճակի չեն մոտենալ պայթյունի վայրին, քանի որ թունավոր գազերի հսկայական կուտակում կա։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ դեպքի վայր մեկնած ուկրաինական փրկարար ծառայության շուրջ 60 հոգանոց ջոկատին թույլ չեն տվել փրկարար ծառայություն իրականացնել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ անդրադառնալով տեղի ունեցած միջադեպին ուղղակիորեն դիմելով Կրեմլին կոչ արել ապահովել ուկրաինական փրկարարների մուտքը հանքահոր։
Тому я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам.
Ես դիմում եմ Ռուսաստանի Դաշնության, այդ ստոր մարդկանց կարգադրեք, որպեսզի թույլ տան մեր փրկարարներին փրկել հանքափորների կյանքերը, ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Հակամարտության թեժ գոտի համարվող Դոնեցկում իրավիճակը չի հանդարտվում, այստեղ մարտերը շարունակվում են, չնայած հրադադարի մասին ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, և մինչ Ռուսաստանը հերքում է Ուկրաինայի արևելքում ընթացող մարտերին իր մասնակցության մասին պնդումները, Միացյալ Նահանգների զինուժը հակառակն ապացուցող փաստեր է հրապարակում։ Ամերիկյան զինուժի գնահատմամբ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին աջակցում է ռուսական բանակի մոտ 12,000 զինծառայող, նրանց թվում ըստ Եվրոպայում ամերիկյան զինուժի հրամանատար Բեն Հոջեսի ռազմական խորհրդատուններ են զինտեխնիկայի օպերատորներ և պարզապես զինվորներ։ Հոջեսի գնահատմամբ ռուսական բանակի մոտ 29,000 զինծառայող էլ տեղակայված է Ղրիմում, տեղեկացնում է Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը։ Այս հայտարարություններից ժամեր անց երեք սպիտակ տունը հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկ տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Օբաման հայտարարել է, որ Ուկրաինայում դրությունը շարունակում է արտակարգ մնալ և սպառնում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությանն ու միջազգային քաղաքականությանը։ Սպիտակ տան կայքում հրապարակված փաստաթղթում նաև ասվում է, որ Մոսկվան իր գործողություններով խարխլում է Ուկրաինայում ժողովրդավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները, սպառնում է Ուկրաինայի խաղաղությանը, անվտանգությանը, կայունությանը, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այս տարվա ապրիլ 24-ին հայությունը նշելու է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, թուրքերն են դրան պատրաստվում։ Իշխանությունը հերքում է եղեռնի փաստը, որոշ ընդդիմադիրներ, մտավորականներ ներողություն են հայցում հայերից, իսկ մի արվեստագետ ժամանակին կերտել է հայ-թուրքական բարեկամության արձանը, բայց այն դուր չի եկել, գիտեք ում, Էրդողանին, ով իր վարչապետության օրոք պահանջել էր ապա մոնտաժել շինությունը, և ահա արդեն զբաղեցնելով նախագահի պաշտոնը նա տուգանվում է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ստամբուլի դատարանը որոշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին պարտավորեցնել հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հուշարձանի թուրք հեղինակ Մեհմեդ Ասկոյին հատուցել 10,000 թուրքական լիրա, 2,500 դոլար։ 2011 թվականի հունվարին, երբ Էրդողանը զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը, Ղարսում հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված մարդկության հուշարձանը որակել էր հրեշավոր։ Քանդակագործի փաստաբանը պահանջել էր, որ դատարանն Էրդողանին պարտավորեցնի հատուցել 10 անգամ ավելի գումար, 100,000 լիրա, մոտ 25,000 դոլար։ Փաստաբանը հիմնավորել էր, որ Էրդողանի արտահայտությունը, թե քանդակագործի ստեղծագործությունը հրեշավոր է, ոչ թե քննադատություն է, այլ ուղղակի վիրավորանք։ Էրդողանի վիրավորանքին արժանացած քանդակագործն այդ աղմկահարույց հուշարձանը կերտել է դեմ դիմաց կանգնած ձերկ պարզող երկու մարդու նմանությամբ, խորհրդանշելով հայկական և թուրքական կողմերի երկխոսության ու հաշտեցման տարբերակը։ Հուշահամալիրն ամբողջացնում էր քիչ հեռու մարդու ափը հիշեց ցնող պատկերը։ Այն Ղարսում հառնել է 2005 թվականին արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Ղարսի քաղաքապետ Նաիֆ Ալիբեյօղլուի հանձնարարությամբ։ Հուշարձանի կառուցման ժամանակահատվածում դժգոհություններով ու քննադատությամբ հանդես եկողներին միացել էր նաև հուշարձանների պահպանությամբ զբաղվող խորհուրդը, որոշել էր կասեցնել աղմկահարույց արձանների տեղադրումը, պնդելով, որ դրա հիմքում պատմական իրողություններ կան։ Այս ամենի ֆոնին հուշարձանն ապամոնտաժվել էր Ռեջեփ Էրդողանի հրամանով, իսկ տարածքը, որտեղ կառուցվել էր այն, ստացել է հատուկ պահպանման տարածքի կարգավիճակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Բարեկամներ, մեր այս ծրագրին անմիջապես հաջորդել է մեր հեռուստատեսային ծրագիրը, այն այսօր վարում է Աստղիկ Բեդևյանը, թեման կլինի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, մեր հյուրը կլինի Բորիս Նավասարդյանը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Բարգավաճ Հայաստանի ճակատագիրն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՄՀԿ անդամների կուսակցությունը լքելու շարունակվող գործընթացի առնչությամբ ժամանակ թերթգրում է։ Հարց է առաջանում, թե ինչ են անելու դուրս եկողները։ Նրանք քաղաքականությունից են դուրս գալիս ընդհանրապես, թե դուրս են գալիս քաղաքականության մեջ այլ կերպ մասնակցություն ունենալու կամ ներգրավվելու համար։ Այս հարցը դեռևս պատասխան չունի, մինչդեռ ակնհայտ է, որ դուրս եկողները ռեսուրս են, և այդ ռեսուրսը, եթե դուրս չի բերվում քաղաքականությունից, ապա պետք է ինչ-որ տեղ գտնի իրեն։ Եվ ուրեմն հարց է առաջ գալիս, թե որն է լինելու այդ տեղը։ Այդ տեղը լինելու է ինչ-որ նոր ուժի մեջ ներգրավումը, թե նոր ուժի ստեղծումը։ ՄՀԿ-ից դուրս եկած գործարարներն օրինակ նախկինում ՕԵԿ-ից էին դուրս եկել։ Նրանք փաստորեն տեղավորվեցին ՄՀԿ-ում։ Հիմա երբ դուրս են գալիս ՄՀԿ-ից, որտեղ են տեղավորվելու։ Խնդիրն այն է, որ նրանց անհատական ճակատագրի տնօրինման և դասավորման այս կամ այն տարբերակը, եթե նրանք դուրս չեն գալիս քաղաքականությունից, ըստ էության ազդեցություն է ունենալու ողջ քաղաքական դաշտի վրա։ Ահա այս տեսանկյունից է, որ հետաքրքրական է, թե ինչ են անելու և ինչպես են դասավորելու իրենց ճակատագիրը այդ մարդիկ կամ իշխանությունները, ինչպես են տնօրինելու ՄՀԿ-ից դուրս եկած ռեսուրսը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհորաթերթը գրում է. Վերջին օրերին բառացիորեն դատարկ տեղում մեզանում կրկին սկսեց երանդագին արձարծվել կոալիցիոն կառավարության ձևավորման գաղափարը։ Կարծում ենք, սեփական մազոխիստական հակումները հերթական անգամ զվարթ ցուցադրելու հեռնկարը չպետք է մեծ խանդավառություն առաջացնի հանրապետականների շրջանում։ Հենց թեկուզ այն պատճառով, որ նախկին կոալիցիաների գործունեությունից, որպես կանոն, շահում էին բոլորը, բացի իշխող կուսակցությունից։ Կոալիցիաների անդամները լիովին օգտվում էին կառավարության կազմում ընդգրկված լինելու բոլոր առավելություններից, իսկ հետո հարմար պահին դուրս գալիս կոալիցիայի կազմից, հայտարարելով, թե ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում գործադիրի քաղաքականության համար։ Այդպես եղավ և ՄՀԿ-ի պարագայում, և ՀՅԴ-ի, և ՕԵԿ-ի, առանց որևէ բացառության։ Կոալիցիոն կառավարությունը կարող է միանգամայն արդյունավետ աշխատել, կարող է լինել բոլորովին ապաշնոր, բայց դա չէ ամենակարևորը։ Խնդրի էությունը ոչ թե կառավարության որակն է, այլ հայրենի քաղաքականության որակն ընդհանրապես, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է սահմաններում վերջին օրերին նկատվող լարվածության աճին և այդ ֆոնի վրա զինծառայողների զոհվելու նոր փաստերին։ Հայկական կողմի տված 3 զոհերը դարձյալ հրատապ են դարձրել այն հարցը, թե ի վերջո երբ պետք է արձագանքի Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, իդեմս ՀԱՊԿ-ի։ Այս հարցը հատկապես կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ ադրբեջանական կողմը հետս հետ է ավելացնում է սահմանային լարվածությունը թե որակական, թե աշխարհագրական առումով։ Ասել է, թե հստակ տեսանելի է, որ Ադրբեջանը զարգացումներն անշեղորեն տանում է էսկալացիայի, և այսպես երկար շարունակվելու դեպքում, ի վերջո, առնվազն լոկալ պատերազմը կարող է դառնալ անխուսափելի։ Այս հարցի հետ կապված նախկինում Հայաստանի իշխանությունները մշտապես տալիս էին անորոշ, այսպես ասած, ցրողական պատասխան։ Մինչդեռ նախորդին արդեն ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, թե հարցը քննարկման փուլում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի ռեգնումին տված հարցազրույցից հետո Բաղդասարյանի այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է։ Պաստորեն Օհանյանը ռուս գործընկերներին կոչ էր անում հաշվի առնել նաև իր դաշնակից Հայաստանի շահերը և զսպել Ադրբեջանի զինվելու մոլուցքը։ Իսկ Բաղդասարյանն էլ հայտնում է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում Հայաստանը կարող է դիմել ՀԱՊԿ-ին, իր ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու պահանջով, գրում է ժողովուրդ թերթն ու բխեցնում։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակն արդեն իսկ հասունացել է այնքան, որ Հայաստանի իշխանություններն այլևս ստիպված են լինելու առաջիկայում կամ ստիպել ՀԱՊԿ-ին կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, կամ էլ ՀԱՊԿ-ի ոչ կենսունակության փաստը տեսանելի դարձնել բոլորի համար։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Արտակ Շաբոյանի վերանշանակման կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Շաբոյանի ղեկավարած կառույցը պարբերաբար ինչ-որ վարույթներ է հարուցում տնտեսվարողների դեմ, տուգանքներ նշանակում, խրոխտ ու վախենալու հայտարություններ անում, սակայն երբեք ոչ մի պարագայում այս կառույցը նույնիսկ մոտ չի եկել Հայաստանի ամենամոնոպոլիզացված շուկային, շաքարավազին։ Եթե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում մի ոլորտի, որտեղ մրցակցությունը դաժանորեն ու լկտիաբար խեղդված է, ապա այլ ինչի մասին կարելի է խոսել։ Այնպես որ Արտակ Շաբոյանը իր ճիշտ տեղում է։ Պետական մակարդակով պաշտպանում է մեր տնտեսությունը մրցակցությունից, գրում է հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։